Godātie deputāti, sāksim izskatīt 2020. gada 5. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti atbalsta likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grāmatvedības likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu sekto obligāciju likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums noguldījumu garantiju likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums kredītu reģistra likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums finanšu stabilitātes nodevas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums maksātnespējas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemesgrāmatu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Danas Reiznietes Ozols, Armanda Krauzes, Julija Stepaņenko, Raimonda Bergmaņa, Māra Kučinska, Jāņa Dūglava, Janīna Sielinskas, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Gundara Daudzes iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad deputāti ir lūguši balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 40 apturas 6 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Rihārda Kozlovska, Aināra Latkovska, Ata Leiņa, Arvila Šrādina, Alda Blumberga iesniegto likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, vēl biju pieteikts. Tad Feldmaņa kungs. Tas bija novēloti. Tātad balsosim par likuma projekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 57 pret 16 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi augstskolu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Gernsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Māra Možvilo ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Māra Možvilo ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsosim. Thank you. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par deputāta Māra Mažvilo ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Māra Mažvilo ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Izglītības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Tātad Stepiņenko kundze runās par vai pret? Pret pieteikusies runā deputāti Jūrija Stepiņenko.
Kolēģis, aicināšu jūs nenodot šo likumprojektu komisijā un nesteigties ar šī likumprojekta atbalstīšanu, jo mēs bijām liecinieki tam, ka šajā likuma projektā iekļautās normas un piedāvājumi ir bijuši vairāku komisijas sēžu diskusiju redzeslokā, jo projām ir vecāki un speciālisti, kuri ir neapmierināti ar terminoloģiju, kas saistās tieši ar attālināto mācību noteikšanu. Šajā gadījumā, kad ministrija praktiski visu vasaru neko nav darījusi, lai ieplānotu un saplānotu šo te iespējamā Covid otrā viļņa rezultātā radušās problēmu risinājumu izglītības sistēmā, mēs uzskatām, ka šāda steidzama risinājumu nekādu risinājumu, tas faktiski ir nekāds risinājums, tad piedāvāšanu Saeimas deputātiem, pat neizskatot ministru kabinetā šos te priekšlikumus, ir ļoti nepareizi, un tā ir tiešām atbildības pārlikšana uz vecāku pleciem, uz skolotāju pleciem, un varbūt, ka tas ir vienkārši kaut kādu ministrijas veikto iepirkumu un dažādu ministrijas jaunu atklājumu, vienkārši tādu satvainojas bīdīšanu šajā likuma projektā, jo mēs zinām, ka ir veikti dažādi pasākumi, lai varbūt padarītu šo te attālināto apmācību kādam varbūt vairāk interesantu arī finansiālā ziņā, tāpēc mēs uzskatām, ka šis likuma projekts nekādā gadījumā nav ne steidzamības kārtā izskatāms, ne arī tagad nododams tādā veidā, kādā tas ir. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Reinis Znotiņš.
Jā, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, jānorāda uz daudzām neprecizitātēm un aplamībām Jūlijas Stepiņenko teiktajā. Pirmām kārtām šie grozījumi ir debatēti ar ekspertiem, tātad gan skolu direktoriem, gan citiem izglītības ekspertiem jau labu laiku, arī vasarā, un izglītības komisijā šie grozījumi ir iesniegti septembrī. Principā šie grozījumi tātad komisijā uz diskusiju ir bijuši un vairākas reizes ir bijuši diskutēti divu mēnešu garumā. Diemžēl komisija nav spējusi tos pieņemt, teiksim, ņemot vērā to, ka tur bija arī izglītības likuma konkrētajā atvērumā, bija arī citi daudz priešlikumu iesniegt. Līdz ar to komisija lēma izdalīt šos atsevišķos jau debatētos grozījumus un virzīt tālāk steidzamības kārtā, lai netraucētu šo grozījumu gaitu, jo tie ir īpaši svarīgi šobrīd Covid apstākļos, lai skolas spētu normāli funkcionēt. Paldies!
Paldies, kolēģi, balsosim par likuma projektu nodošanu atbildīgajai komisijai. Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi izglītības likumā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 19 atturas 5 likumprojekts komisijai ir nodots.
Jā, kolēģi, tad vēl vienreiz ieskicēšu, tā kā komisija ir aicinājusi izskatīt arī pirmajā lasījumā saimā bez atkārtotas skatīšanas. Komisijā šo likuma projektu tad vēlreiz izstāstīšu, par ko tad ir šis likuma projekts. Šie likuma projekta grozījumi konkrēti attiecās uz iespēju uz definīciju attālināto mācību procesam, kas tiek definēts kā klātienes izglītības iegūves forma, ko pašreizējā likuma redakcija neparedz. Tāpat tiek precizēta mācību procesam vajadzīgie līdzekļi, te būtiski norādīt un atgādināt, ka šeit netiek uzlikt nekādu papildus pienākumu vecākiem šos līdzekļus iegādāties, bet tikai dibinātājiem un ministrijai principā šos tātad, līdzekļus nodrošināt. Tāpat tiek veikti grozījumi, kas paredz un dod iespēju skolām savstarpēji slēgt līgumus savā starpā, lai nodrošinātu skolotāju slodzes. Piemēram, ja vienā skolā nav, teiksim, ķīmijas skolotāji, bet citā skolā šis skolotājs strādā uz nepilnu slodzi, tad šim skolotājiem būtu iespēja strādāt arī to atlikušo slodzes daļu, mācīt pasniegt šajā skolā, kur tā skolotāja trūkst. Šie grozījumi ir būtiski gan, teiksim, normālos apstākļos, jo mēs redzam arī pēc pasaules piemēriem Igaunijas un Somijas, kur attālinātā mācība procesa bija daļa no normāla mācība procesa krietnu laiku pirms COVID krīzes, vairāk kā gadu pirms COVID krīzes, un tāpat arī, teiksim, arī tīpaši šajos apstākļos, kad ir COVID krīze, gan ļaujot skolām, teiksim, atļaujot tam brīvāk darīt dažādas lietas, piemēram, slēgt šos savstarpējos līgumus, gan arī, teiksim, veikt attālināto mācību procesu gan klātienē, gan arī attālināt. Tā kā aicinu atbalstīt un komisija arī lūdzu steidzamību šim likumprojektam.
Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par steidzamību? Nē, deputāti nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 23 atturas 3 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, vienīgais iemesls pēc uzturam savu uzrunu ir palūgt saimu notiek. Jau mēs esam jau steidzamā izskatīšanā tomēr noteikt priekšlikumu iesniegšanu termiņu pēc iespējas garāko, lai deputāti varētu sagatavoties šim likumprojektam ļoti svarīgam īstenībā, kurš maina mācību tehnoloģiju mūsu skolās. Tas ir īstenībā mācību rezultātu noteicošs likumprojekts sagatavoties ļoti kvalitatīvi un iekšņot savus priekšlikumus. Par to būs iespējams atsevišķs tas, kas mēs runāsim par termiņa noteikšanu termiņu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Jā, labdien, kolēģi. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas šoreiz Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija virzā kārtīgi grozījumu izglītības likumā. Šoreiz tieskār pašreizējā situācijā ļoti aktuālu tēmu, tas ir atvaļinātas mācības. Grozījumu iniciatori piedāvā atvaļinātas mācības atzīt par klātienes izglītības procesa daļu. Respektīvi, ar likumu noteikt, ka atvaļinātas mācības ir tas pats, kas klātienes. No pirmā skatā var šķist, kas gan tur īpaši. Mūsu bērni visu pavasari taču mācījās atvaļināti. Nebija viegli, bet mācījās izglītības iestādes īsta laika posma. Spēja veikt izmaiņas savā darbā, pedagogi sekmīgi apgūva un īstenoja jaunas apmācības formas, kolonija mācījās patstāvīgi, kā būtu mācību vielu, procesa iesaistījās arī vecāki. Bet kolēģi visā šajā ir tikai viens bet. Tas notika, kad valstī bija izsludināta ārkārta situācija. Bet piedāvātie likuma grozījumi pareizi, ka abas apmācību formas ir vienlīdzīgas arī normāla situācija. Un tas rada bažas. Mana visdziļākā pārliecība ir, ka atvaļinātas mācību process nedrīkst kļūt par normu ārpus ārkārtas situācijas laikā. Katram skolam ir jābūt tiesībām apgūt mācību programmu klātienes formā. Nenoliedzami, ka digitālas tehnoloģijas paver jaunas iespējas izglītības procesa organizēšanu un personalizāciju, bet tas nekad nevarēs aizstāt pedagoga tiešu personisku kontaktu ar izglītoju. Pieļaujot situāciju, ka atvaļinātas mācības tiek pieredzinātas klātienēs, mēs apdraudām izglītības kvalitāti un viennozīmīgi palielinām nevienlīdzību izglītību. Jau tagad izskan pedagogu viedoklis, ka skolonu zināšanas līmenis pēc divu mēnešu atvaļinātam mācībam pavasāri ir krietni pazeminājies. Tāpēc šajā laikā apgūto vielu tagad nākas atkārtot, kas palielinās lūdzu gan pedagogiem, gan skolēniem. Vēl viens jautājums, kas manuprāt ir ļoti svarīgs. Atļaujot tā saucamās klātienes atvaļinātu mācību procesu, ir jābūt garantijām, ka visi tajā iesaistītie tiks nodrošināti ar atbilstošu materiālo tehnisko bāzi. Atvaļinātu mācību gadījumā personīgs dators, kā arī elektronisko resursu, interaktīvo mācību platformu un mācību un saziņas programmatūru iegādē, ir būtiska izglītības infrastruktūras sastāvdaļa, kura ir jāfinansē no valsts budžeta, nevis uzlikt pašvaldībām jaunus pienākumus. Un kamēr tas nav nodrošināts, kolēģi, mēs nevaram atbalstīt piedāvāt uz grozījumus izglītības likumu. Atvaļinātas mācības ir arī papildus slodze vecākiem. Nenoliedzu, ka vecākiem ir jāiesaistās mācību procesā, bet viņi nevar aizstāt pedagogus, nemitīgi skraidojot, skaidrojot apgūstamu vielu. Pieaugot saslimstībā ar COVID-19, nevien vecāka dzirdēju, ka jādara viss iespējamais, lai skolas nevajadzētu atgriezties pie atvaļinātajiem mācībām, jo atcerējas savu pavasara pieredzi. Un vēl viens arguments, kāpēc es aicinu jūs, kolēģi, tomēr balsot pret piedāvātajiem grozījumiem. Gribētos, lai atvaļinātas mācības tiktu izmantotas tikai kā papildu iespējas, nevis caurumu lapišanai skolotāja trūkuma situācija. Mums ir jābūt reālam rīcības planam, ko darīt, lai izglītības iestādes varētu nodrošināt ar nepieciešamu pedagogu daudzumu, lai jaunieši nevairītos iet strādāt skolas. Atvaļinātas mācības neatrisinās šo gadījumu samilzušu problēmu. Atvaļinātas mācības pieļaujamas tikai ārkārtas situācijas. Paldies!
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, cienījamie kolēģi, atbildot Pimenau kungam, varu tikai teikt, ka jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikti pieteikams, tas būs vairākas dienas, tā kā būs iespēja iesūtīt savus priekšlikumus. Tāpat arī vēlreiz norādu uz to, ka tiešām ir bijušas garas debatas komisijā vairāku sēžu, komisijas sēžu garumā par šiem likumprojektu grozījumiem. Un atbildot Kucina kungam, jāsaka, ka tomēr pasaules progresīvākās un labākās izglītības sistēmas, kā jau es minēju, Somijas, Igaunijas kuras pasaules reitingos atrodas visaugstākajās vietās izglītības sistēmas kvalitātes un šīs sistēmas rezultātu ziņā ir ieviesuši jau pirms Covid krīzes šo te attālināto mācību procesu kā daļu no normāla procesa. Tas varbūt vienu reizi nedēļā, tas varbūt vienu stundu nedēļā vai kaut kā vai iespējams citādāk, bet viņi to ir ieviesuši, tie rezultāti, kas viņiem ir vēl projām visaugstākie, tāpēc šis bāžas, kad būtiski kristos līmenis, nu nav gluži pamatots. Tajā pat laikā, protams, jāsaka, mūsu sistēmai un skolām ir jāadoptējās, skaidrs, ka ir vajadzīgs kaut kāds adopcijas laiks, lai veiktu šādas pārmaiņas. Es domāju, ka labs izmēģinājums jau bija pirmajā Covid vilnī, kas nāca tādā piespiedu kārtā. Un tāpat vēl Kucina kungam atbildot, ir veiktas no izglītības un zinātnes ministrijas visas iespējamās vai nu, ļoti daudzas katrā ziņā darbības, lai atbalstītu skolotāju šajā procesā, lai atbalstītu skolas šajā procesā un pašvaldības ir piegādāt 5300 viedierītes. Līdz gada beigām tiks piegādāts skolām vēl arī 6200 sportīvo datoru. Tāpat ir nodrošināts vidējās jūdzes pieslēgums daudzās skolās, kam ir papildus novirzīts 6 miljonu no Covid finansējuma. Tāpat ir dots atbalsts universitātēm arī attālinātā mācību procesa ieviešanai un tehnoloģiju potenciālajām vajadzībām un dažādi citi atbalsta mehānismi. Vēl arī jāpiebilst, ka iepriekšējā Eiropas fonda periodā tika novirzīts tieši šo digitālo preču iegādēju un teiksim, nodrošināšanai ar dažādiem datoriem un citām lietām vajadzīgām skolas tika novirzīt lielu līdzekļu, vairākos desmitos miljonu. Šo mēs arī esam pārunājuši ar pašvaldību savienību un viņi piekrīt, ka tā ir. Protams, ka mēs nevaram sagaidīt, ka tā situācija šobrīd visur būs perfekta. Bet mums ir jāiet līdz laikam, mums ir jāsaprot, kā izglītības sistēma mainās un attiecīgi arī jāadaptējās. Tā kā kolēģi aicina atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi. Kolēģi, nenoliedzami izglītības sistēma mainās un mums ir jāiet līdz laikam, bet šī prakse ar attālinātu mācību ieviešanu pavasarī izgaismo ļoti daudz problēmas, kuras arī attiecīgi eksperti, 63 eksperti norādīja savā atklātajā vēstulē izglītības komisijas deputātiem. Daļa no iebildumiem ir tieši saistīta ne tikai varbūt ar skolēnu socializēšanās prasmi un arī audzināšanas darbu pie skolēnu attīstības, bet tostarp arī jaunāko klāšu skolēnu prasmju attīstība ir, protams, nenoliedzami ir nepieciešams attīstīt šīs digitālās prasmes mūsu laikmetā, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka sākumskolas bērni attīstā savu domāšanu tostarp arī strādājot pie rokraksta izkopšanas pie dažādām darba purtnīcām un arī rakstu darbiem, kas ir ļoti nepieciešams tieši mazākam bērnam. Un ļoti nepieciešams ir arī tieši kontakts ar skolotāju šajā gadījumā. Nu, attālinātās mācībās ir skaidrs, ka ļoti daudz vecāku norādījuši to, ka bērniem, īpaši jaunāko klašu skolēniem, šīs te attālinātās mācības pavasarī radīja lielu, var teikt, kaitējumu tādā ziņā, ka bija ļoti grūti gan vecākiem, gan arī bērniem šīs vielas atgūšanā. Protams, liels paldies skolotājiem, kuri teicam sagatavojās un šo te krīzi izvilku uz saviem pleciem, taču ir skaidrs, ka lai nodrošinātu šo te attālināto mācību ieviešanu tādā veidā, kādā šobrīd vēlas ministrija, ir nepieciešams vēl plašāks diskusijas. Tas, kas būtu darāms šajā gadījumā, ir šī norma par attālinātām mācībām un arī par to, kurš atlīdzina visus izdevumus, kas saistīti ar attālinātām mācībām gan vecākiem, gan arī skolotājiem šīs normas būtu jāiestrādā tieši Covid likumā, pārvaldības likumā, jo mēs šobrīd skatāmies uz šo regulējumu kā uz pagaidu regulējumu. Mums ir jākoncentrējas uz to, kādā veidā mēs šobrīd varam šo te pagaidu regulējumu ieviest tā, lai tas būtu atbilstoši. Pēc tam, kad mēs pārdzīvosim šo krīzi, tad mēs varam runāt par nu, garākās jau un kvalitatīvākās diskusijās par to, kādā veidā, kam būtu ieviešams šīs te attālinātās mācības, kā daļa no klātienes, lai gan tas, protams, ir nedaudz jocīgi sajaukts, klātiena ir attālināta un attālināta ir klātiena. Šeit arī, protams, par terminoloģiju varbūt varētu vēl parunāt, bet patiesībā problēma ir tieši tajā, ka mēs nedrīkstam likt šo te pagaidu risinājumu, kas šobrīd ir pagaidu risinājums. Mēs nevaram taisīt reformu uz Covid rēķinu. Tas ir pagaidu risinājums, mēs to nedrīkstam likt likumā, kā tādu jau absolūti tādu normu, kas strādās tagad uz visiem laikiem. Covid likumā ir ļoti daudz dažādu iespēju paredzēt šo regulējumu un strādāt ar to attiecīgi tādā veidā. Mani arī nedaudz izbrīn tas, ka ministrija nav nekādā veidā šobrīd reaģējusi uz to, ka izglītības sistēmā ļoti daudz tieši izglītības interesu skolotāji, kuri šobrīd tieši ministra kabineta noteikumu dēļ cieš ļoti liels zaudējums un praktiski ļoti daudz pulciņu ir faktiski jau uz slēgšanas robežas. Par to neskāpēc vispār nav padomāts. Ja mēs runājam par darāmiem darbiem, tad manuprāt, kas ir vissteidzamāk darāmais darbs, ir tieši šis parūpēties par to, lai mums nesabruktu šī izglītības sistēma, jo interešu izglītība ir daļa no izglītības procesa, un ja bērni pēc šīs krīzes paliks bez dažādiem pulciņiem un papildus nodarbībām, kur nenoliedzam bagātiem viņu gan iekšējo pasauli, gan prasmes, tad šajā gadījumā, tad, no kurš uzņemsies atbildību, ja mums neviens vairs neuzņems atbildību par savām rīcībām. Tāpēc es aicināšu jūs neatbalstīt, nu, tāpat kā es reaģēju nenodot komisiju, neatbalstīt pirmajā lasījumā, jo tas ir, nu, šis risinājums ir jāliek Covid likumā, nevis izglītības likumā.
Godzim, kungs, vai jums pietiks debatējumu ar 10 minūtēm?
Munec, kungs, man pietiks, ja jūs man nepārtrauksiet.
Pārts deputātam Aldim Gūpzemam.
Tātad labdien, kolēģi, labdien, sabiedrība par izglītību runājot. Ir pilnīgi skaidrs, ka visu vasaru Tukšums kundze, jeb Šuplinskas kundze, neko nedara izglītības jomā. Un tagad uz rudeni, pirms mācību gada pēdējā dienā tiek paziņot kaut kādi jauni spēles noteikumi, un tagad uz Ziemassvētkiem kaut kas tiek ķerts un grābts. Sabiedrība nezina, kā rīkoties, skolotāji nezina, bērnu vecāki nezina un tamlīdzīgi. Un problēma, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka mūsu izglītības, jeb Tukšums kundzes ministrei, nav vīzijas par to, ko vajag darīt izglītībā. Un es varbūt iedošu pāris detaļas, kas būtu jādara izglītībā, nevis jāpieņem šādu likumu, bet kas pēc būtības būtu, ar ko būtu jāsākt. Pirmkārt, vajadzētu skaidru vīziju, kā klātienes mācību procesu kombinēt ar attālinātām mācībām. Jo tā patiesībā arī ir izglītības nākotne, par to netiek runāts, vienkārši tiek tehniski pieņemt kaut kādi šobrīdi likuma grozījumi. Manuprāt, šāda vīzijas esamība ļaut atslogot pedagogus, bet nekādā gadījumā to nedrīkst skatīt izolēti no kopējā izglītības koncepta un ir jāveido sabalansēta sistēma. Ko es ar to domāju un nosaukšu piemērus? Piemēram. Valodas. Valoda apmācība var mācīt attālināt, vismaz daļēji, kombinējot ar klātienes mācībām. Tātad valodas var mācīt Zoomā un kaut kādu daļu arī klātienē. Savukārt, eksaktos priekšmets matemātika, fizika, ķīmija nevar mācīt attālināt, nevar mācīt Zoomā, ne pie kādiem nosacījumiem. Un tam ir jābūt jau skaidri nodefinētam, jau starta pozīcijā, nevis vienkārši ieviesīsim tehniskā attālinātu procesu. Nākamais. Klasēs, skolās, nedrīkst būt vairāk par 20 bērniem. mazas klases. Visu šo laiku, ja mēs skatāmies arī no Covid viedokļa, kas ir bijis, ir tātad lielā Covid izplatība skolās. Kāpēc? Tāpēc, ka bērnus sastūķēja vienā klasē, daudz bērnus vienā klasē visu dienu un tamlīdzīgi. Netika vispār plānots, kā veidot mazas klases, kur patiesībā arī daudz veiksmīgāk var notikt mācību procesus. Ja? Trešais, kas ir būtisks. Sākumskolas bērniem ir jābūt tiesībām faktiski uz skolu nokļūt kājām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav normāli, ka sešgadniekam ir jāceļās sešos no rīta, lai 40 minūtes brauktu uz skolu vai ilgāk pat, piemēram. Tas nozīmē daudzas mazas skolas sākumskolas sistēmā. Ja? Kā notiek pie mums? Pie mums tiek uzbūvēti milzīgi monstri, ja tā ir visa izglītības sistēma. Jo lielajos monstros var notikt atkati, ja, kā mēs zinām, būvniecības projektos. Bet patiesībā, ja tiek salīdzināts ar Somiju vai vēl kaut kur, tad uzsvaram jābūt uz daudz mazām skolām, īpaši sākumskolas režīmā. Vēl viena būtiska detaļa, kas būtu jārunā šobrīd, piemēram, sportam, un mūzikai ir jābūt kā profilu priekšmetiem, kur pasniegšana pēc būtības var nodot arī privātajam sektoram, sporta skolotājiem, tātad fizkultūras treneriem, sporta studijām dažādām. Mūziku var nodot attiecīgi, tam nav jābūt kā attiecīgi priekšmetām obligātam tā kā skolā un kontrolē caur e-klasi, to var kontrolēt caur e-klasi. Profesionālā izglītība, ja mēs runājam par profesionālo izglītību, pēc 9. Klases jāveido ir kompetenci centri reģionāli, tādā veidā attīstot šo sfēru. Gimnāzijas, protams, var būt, un viņām vajadzētu arī droši vien būt lielām, un tas būtu tas virziens, kurā no sākuma būtu jāskatās. Un šeit arī ir liels uzsvars, kas ir jādomā par augstāko izglītību, augstākajā izglītībā. Protams, ir jādomā par to, kā to apvienot ar profesionālo, piemēram, sporta akadēmijā vai mūzikas akadēmijā vai mākslas akadēmijā un tādā garā. Ko es ar to visu gribu teikt? Nevis tehniski labojumi, ka mums tagad būs attālināts mācības, bet visu pirms jāsāk ar vīziju. Tas ir ministra uzdevums. Tukšums kundzes uzdevums ir nākt ar vīziju, kāda būs šī sistēma. Nevis ar tehniskiem grozījumiem, no kuriem nekas nemainās. Otrkārt, tad, kad ir vīzīts arī konkrēti spēles noteikumi, kā mēs apmācam mazākos bērnus, kā mēs apmācam, tiksim, pamatskolā un kā mēs apmācam vidusskolā vai augstskolā. Vēl vienu lietu. Mums vajadzētu steidzam pēdējais laiks visiem bērniem no pirmās klases obligāts trīs svešvalodas, divas vismaz. Vismaz divas, lai trīs valodas tiek iemācītas skolā obligāti no pirmās klases. Nevis izvēles vai vēl kaut kas un tam līdzīgi. Ar to būtu jāsāk izglītībā. Tas ir pietiekam laikietilpīgs darbs, bet kas notika vasarā? Vasarā sēdē visi bija čempioni, Tukšums kundze pa televizoru runāja ar visu partiju, savām biedrenēm, muižniecēm un visu ko, kad ir maskās jāsteigā, pēc tam brauc uz to goru vai uz kurien un šķaidījās ar sviedriem, tas tajos metālis koncertos, ja? Kas pilnīgi bezatbildīga rīcība no ministras skundas puses. Tas bija, jo vajadzēja enerģiju uzņemt. Es atvainojos, enerģiju vajadzēja šobrīd nevis uzņemt, bet tērēt, lai sakārtot izglītības sistēmu, kas nav izdarīts, un ļoti daudziem vecākiem ir pretenzijas pret to, kā noteikti. Tāpat arī par skolotājiem, kas ilgu laiku bija neziņā, vai viņi varēs no pirmās dienas dabūt slimības labu, vai nevarēs dabūt slimības labu. Pat tādi tehniski sīkumi nebija atrisināti. Principā izglītība un veselība, tās ir divas jomas, kur mēs šogad visu vasaru tēlojām čempionus, nonācām rudenī pie sasists sils. Es aicinu konservatīvo partiju, kas neko nav izdarījusi, nolaidus pa burbulu visu, man liekas, kur viņi pieķērušies, ieklausīties šajā runā, atkārtot viņu 10 reizes un sākt ar tām lietām, kuras es uzskaitīju. Tad vismaz mēs pavirzīsimies uz priekšu. Paldies, lai jums visiem jauka diena.
Laiks pārtraukumam, tad debatas mēs turpināsim pēc pārtraukuma. Šobrīd notiek sēdz dalībnieku deputātu reģistrācija. Deputātu reģistrācija sekmīgi noslēgusies. Tātad pārtraukums līdz 13.30.